Inihikayat ang punong ministro na kumilos kaagad pagkatapos itukoy ng ministro ng imigrasyon, Peter Dutton, ang isang babaeng mamahayag bilang Mad Witch o baliw na bruha. Nangyari ito habang ang pampederal na pamahalaan ay nawalan noong nakaraang linggo ng dalawang mambabatas sa front bench kasama na ang isa na naiugnay sa pinakahuling insidente. Narito ang ulat. Ang text message ng ministro ng imigrasyon, Peter Dutton, ay umano para kay dating ministro sa mga syudad, Jamie Briggs. Si Briggs ay bumitiw sa tungkulin noong nakaraang linggo pagkatapos magreklamo ang isang empleyado ng pamahalaan hinggil sa ikinilos ni Briggs sa kanya sa isang bar sa Hong Kong noong Nobyembre. Umano, di na siya sa pag-uulat sa kaso ng mamahayag ng News Corp, Samantha Maiden, bumanat si Dutton at nag-text message na tinutukoy si Maiden bilang isang mad F-word witch. Sinabi ni Maiden, natanggap niya ang SMS.
I sent him a text immediately saying, you know, mate, you've sent that mad witch text to the mad witch. And he was more than happy to apologize right away.
Naglabas ng pahayag si Dutton at sinabing tinanggap ni Maiden ang kanyang paumanhin at inaasahan niyang banatan siya sa susunod na column ni Maiden. Subal, sinabi ng leader ng oposisyon, Penny Wong, kailangan na ngayon ng punong ministro Malcolm Turnbull na ikundo na sa publiko ang pagkilos ng ministro ng imigrasyon.
Malcolm told us he'd be different to Tony Abbott. Well, he's got an opportunity to show us that he is. And he should front up to the Australian people and explain what he thinks of Peter Dutton's behavior.
Sinabi sa ABC ng front bench Simon Birmingham, naniniwala siya na ang issue ay kaagad natugunan.
I think he has essentially faced a degree of public opprobrium by having to acknowledge a mistake here and apologize not just Sam but to do so in a public way.
Ang mensahe sa mobile phone para kay Samantha Maiden ay hindi ang unang pagkakamali ng ministro ng imigrasyon. Noong nakaraang taon, nadinig mula sa boom microphone ang tangkang biro ni Peter Dutton sa noong punong ministro Tony Abbott hinggil sa mga isla sa Pasipiko at ang banta ng pagtaas ng karagatan dahil sa pagbabago ng klima. Samantala, lumabas na nagpadala si Jamie Briggs ng isang litrato, tampok ang babaeng empleyado ng pampublikong serbisyo na gumawa ng edukasyon sa kanya sa Hong Kong sa ilan sa mga kasamahan ni Briggs. Ang litrato ay inilabas ang kanyang identity at mula noon ay lumabas na sa media. Nangyari ito kahit paman maraming beses sa kanyang huling pagharap sa media, idiniin ni Briggs na kailangan protektahan ang privacy ng empleyadong babae.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.